Informācija par plāniem veidot Krievijas militāro gaisa bāzi Baltkrievijā pagaidām ir salīdzinoši skopa. Oficiāli Krievijas prezidents Vladimirs Putins savā rīkojumā ir uzdevis valdībai sākt sarunas ar Baltkrievijas pusi un pēc to pabeigšanas parakstīt vienošanos. No dažādiem Krievijas amatpersonu izteikumiem ir zināms, ka jaunā bāze varētu atrasties Babruiskas pilsētas apkaimē uz dienvidu austrumiem no Minskas. Tas nozīmē, ka no Latvijas robežas to šķirs aptuveni 400 km. Krievijas gaisa bāzē varētu atrasties iznīcinātāji Su-27 un helikopteri Mi-8. Šo projektu sākotnēji bija plānots pabeigt 2016. Gadā. Krievijas valdība oficiālajos dokumentos arī norāda, ka jaunās bāzes izveide Baltkrievijā ļaušot stiprināt Krievijas militāro klātbūtni reģionā un nākotnē palīdzēšot izveidot vienotu pretgaisa uzbrukumu aizsardzības sistēmu. Šā gada jūnijā Baltkrievijas aizsardzības ministrs Andrejs Ravkovs paziņoja, ka jautājums par Krievijas bāzes izveidi tiek risināts politiskā līmenī. Toreiz viņš atteicās runāt par iespējamo bāzes atrašanās vietu un izveides laiku. Ravkovs arī piebilda, ka šajā un aizvadītajā gadā starp Krieviju un Baltkrieviju tika noslēgti aptuveni 50 līgumi par raķešu sistēmu un citu ieroču modernizāciju uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem. Vairums no šiem ieroču modernizācijas līgumiem jau esot izpildīti. Kopējā Krievijas un Baltkrievijas militārās aizsardzības sistēma tiek veidota tā dēvētās Savienotās valsts ietvaros. Vienošanās par šādas savienības izveidi tika parakstīta jau sen, tomēr realitātei Krievijas un Baltkrievijas integrācija nenotiek pārāk strauji un pēdējā gada laikā pat bija vērojams neliels attiecības saspīlējums, ko izraisīja Krievijas lēmums aizliegt atsevišķu Baltkrievijas produktu importu. Ārts Jums Kanahais, Latvijas Radio, Briselē.